Korenti ka ufolo suran nani.
Otiko la mgo ka anjati ko anye Krista ka barakela o, ani alaka gundo ko nyejiraba we. Bara kalifalembe munuma, abenyini olufe ko ukake dana mgo we. Ne koneta fanfe, ni au bendi segezge, wala nebe segezge mgo werefe kri yorola, ote kubaye ninyina. Ne tende yere segezge fana, kamasoro ne dusukun mane jelaki foila. Nga otene jusura sababu ye. Mime kritike neka, oye matide ye. Ode kuson, au kana kritike mgo sika, sani awati kasi, sani matike kana. Ale dina dibila kou dogole unbe buwake neka. Kamgo dusukun, kamilu fanajira. Otumala, be kilingile kakani talule miye, una osoro alafe. Balemon, neye kuma korma munu fo sisa, neye olu fo, Nini apolo sita fanfe au kalani kuson. Walisa au ka famu, anga nyejirali fe, ko fe munu sebena kitabula, mgo kana teme uluka. Wede kuson, au si kana au yere ubunya ka mgo do fisaya doye. Wede la, joni ye i fisaya kateme dowereka. Mume ibulu ni omadi ima. Na dira ima, muna ibi yere bunya inafo amadi ima. Au ye au sakuna fe mbesro kili, au fentigira kili, Au kera masake uye kasura ansinte ula, ne bafe au kake masake uye sebela. Walisa, ani au kake masake uye nyugonfe. Newe miriku ala ye anchide unke beko mgo uye. Ankere iku mgo munu jelaki ye sayaye. Kamasoro, ankere afleli fe uye dinye benye koro. Meleke ufara adamade unka. Anye neluma uye krista kuson. Nga, au ye hakiti uye krista la. Anye barkanta uye. Nga au barka kabun. Au be bunyali soro, au be dogoyali soro. Foka na se sisama, antorolen du, kongo ni minuko fe. Au fiere todu, ambe bugo. Sigi yoro kilinte ana, ambe barake ni anjire bulu uyi, foka ansege. Mugo ube anneni, ambe dubata uyi. Ube tugu ando fe, ka antoro ambe omunyu. Ube antoko chen, ambe kumonyuma ufo uyi. Ambe jati jie nyama nyama fili uyi. Iku fen koro karaw foka na sisama nite ninku seben ka awla malu nga nibe awla somo iku ni din kanulew halni karamgo watan tumbe awfe kristala fachama konte awfe katukuni nikera awfai krista yesula kibaro duma wajuli barkala wode kuson nibe aw deliko aw kake ni ladge bawi wode yato nibe ni dinge kamle timoti chi awma Dena mwgo du matikila. Ale na au hakili jigi. Ni tama chugo ula kristala. Iko nebe mwgo ukana chugo mina. Yorobe iglizi ubela. Au do uye kunjeba yake ku. Nete nata au yorotun. Nga. Na kira matikisa kwe. Ne nata au feyi soni. Nine sirai. Nete na u kunjeba uka kuma ujati. Fo ukasebaya. Katuni. Alaka masayate kuma kui. Sebaya kudu. Au be mufesa. Nekata au yoro. Ni gosili beru yuwa. Wala nekata ni kanuya. Ni sumeli yadi.